Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Buongiorno, eventuelt buonasera, og hjertelig velkommen til en ny episode av Arsenal Station med Magnus Johansen og meg, Simen Goffeng. Overgangsmarkedet så definitivt I bevegelse, og vår mann Edu har allerede fyrt opp grillen og servert en perfekt mør portugisisk biff à la Vieira, mens både en og to brasilianske okser også ser ut til å være på vei til Edus barbecuefest. Vi skal selvfølgelig bruke godt med tid på å prate overganger I dag, men dette blir først og fremst en episode I Støvelens tegn, når vi I dag får besøk av Serie A-kjenner Trygve Rød fra den norske podcasten Støvelball. Sammen med han skal vi ta en nærmere kikk på spillerne som har Serie A og Arsenal som fellesnevner. Men aller først det også Magnus, og det skal jo ikke mer enn et par ukers ferie til før det begynner å klø I snakketøy igjen, så regner jeg med at det godt å være plantet foran mikken.
Det godt, godt Simon, og spesielt når jeg ser det vakre åsynet her, som deg. Det jo tre uker siden jeg fant ut, siden vi podda sammen. Jeg hadde jo en sammen med Stian Børling nå for et par uker tilbake, ellers så har det egentlig vært en liten mini-break for Arsenal Station. Så jeg merker jo det på introen din, at det her har du gledet deg til, for det var en fin observering, synes jeg.
Italiensk inspirert av to årsaker, åpenbart, både grunnen til at jeg litt brunnere, var der I en ukes tid. Det var en nydelig ferie, men, men det holdt allikevel. Jeg rakk ikke å bli Serie A-ekspert på de dagene der, så derfor skal vi også ha med Trygve Rød litt senere I sendingen her. Så det gleder vi oss veldig til. Men aller først og fremst det bare, som du sier, deilig å sitte her og prate litt Arsenal igjen. Altså. For det ikke så lang tid som skal til før du kjenner at det begynner å boble litt.
Nei, det ikke det, og det klart at det Nå skjer det jo mye også. Da. Nå det sånn at nå kan du nesten ikke gå på Twitter med fem minutters mellomrom uten at det breaking news. Og det, sånn har det ikke vært hele veien I sommer. Det var jo et par uker med litt dødtid her, hvor man fikk luka litt I hagen og gjort litt andre ting. Men nå man jo igjen der at man får vondt I ryggen av flere årsaker, og man ligger for mye på sofaen og ser på Twitter. Så det spennende dager.
Skroll I vei. Ja, altså vi har jo tider, og kanskje særlig eldre tider, vært kritiske til at Arsenal gjerne drøyer og drøyer med å få på plass signeringer. Men vi så jo I fjor sommer at det virker å være en endring på gang, og nå denne sommeren så får vi på en måte bare ytterligere bekreftet at her ser det ut til å være godt med planer og mye gjennomføringsevne allerede, som jeg var inne på I introen. Vi har allerede signert Fabio Vieira. Det jo rått på så mange måter, både på grunn av navnet selvfølgelig, som jeg da bare må si at det skuffende at ikke Arsenal spilte mer på I introen, eller I den offentliggjøringen på Twitter, eller på sosiale medier. Jeg synes jo at det navnet helt åpenbart bør kunne brukes enda litt bedre enn det de gjorde. Men det bare en ordentlig Vieira, kanskje, så det greit å ha litt respekt for legendenavnet også.
Ja, litt sånn uenig, fordi at jeg synes det litt vanskelig å skulle forholde seg til en ny Vieira hvis han skulle bli veldig god. Da tenker jeg om vi kaller han Fabio, for at vi, ja. det er bare en Vieira.
Nå står det Fabio Vieira på drakta hans, da.
Det bra, han kunne egentlig bare stått Fabio, men han heter noe Fabio Vieira, da.
Jeg skal få lov til det.
hadde jeg hett Bergkamp etter navn, så ville jeg gjerne hatt det navnet på ryggen hvis jeg hadde fått sjansen I Arsenal.
Blir det en diskusjon a la Ronaldo, fenomenet og Cristiano? Det hadde jo vært en drøm hvis Fabio Vieira kom opp på et sånt nivå. Og med de YouTube-videoene vi har sett, så det jo ting som tyder på at vi har fått en nydelig spiller her. Vi skal ikke påberope oss å være eksperter på portugisisk fotball, så der det YouTube som har vært vår venn. Og det klart at han virker jo inneha en del offensive kvaliteter som bør kunne komme fint til nytte I det laget.
Absolutt. YouTube-scoutene har jo vært på jobb selvfølgelig, og det blir spennende å snakke litt om det etterpå. Fordi at det jo åpenbart en spiller vi ikke har sett nok av. Så
kan man
det
si,
blir litt sånn som en god gammel José Antonio Reyes for en, ja, for 20 år siden.
Ja, faktisk.
18 år siden. En spiller man bare hadde hørt navnet på, og da fantes jo kanskje ikke YouTube engang. Det var vel så vidt blitt oppfunnet kanskje, men det var jo sånn den samme følelsen. En spiller som litt ut av det blå får store penger som bare kommer inn og skal litt sånn en rolle man kanskje ikke forventet at det skulle komme inn noen. Nei, det blir jævlig spennende. Det kribler godt i mellområdet her, rett og slett.
Og det var nesten det kuleste med hele overgangen. Det var jo hvor ekstremt på senga absolutt alle ble tatt. Altså, det hadde jo ikke vært et ord om det navnet her, i hvert fall ikke som jeg har registrert, og det tviler jeg vel faktisk på at noen andre har gjort heller, inntil det bare sprakk fra en portugisisk journalist at Vieira var på vei til London i løpet av en dag eller to, og at alt var klart mellom klubbene. Så det synes jeg er, altså det har vi jo snakket om tidligere, at hvor mange av de type signeringene der har vi lenger? Altså vi hadde jo den Matt Ryan, signeringen som kom helt ut av blå kan jo åpenbart ikke helt sammenlignes med tanke på penger involvert og sånt. Vi hadde jo Chambers som dro til Villa uten at det hadde vært noe, men dette her er jo en stor signering som da åpenbart har vært scoutet over ganske lang tid da. Og så har man allikevel klart å holde så til de grader lokk på det. Det er jo honnør til alle involverte, og tenker jeg også sier litt kanskje om vi skal ikke dra den for langt inn her, men den kulturendringen som Arteta jo har vært veldig opptatt av å innføre, da, hvor det har vært mye leaks ut til diverse engelske journalister. Her er ingen, til og med ikke Ornstein, da, til og med ikke han var i nærheten her.
Så til å komme med en breial, eplekjekk, selvforherligende bemerkelse her. Så er det at jeg var en av de privilegierte for en tid tilbake, som fikk noen lekkasjer fra Arsenal fordi at jeg kjente noen som kjente noen som kjente noen.
Stemmer det.
Og jeg lurer på om vedkommende har fått sparken. Jeg vet ikke, fordi jeg hører aldri noe lenger. Jeg visste at Aubameyang skulle bli Arsenal-spiller lenge før pressen visste det. For eksempel, jeg visste at Emery skulle...
Ikke snakke om Emery, for der kunne jeg tjent gode penger.
Ja, det var noe som gjorde det. Men, altså, jeg synes jo det interessant at den kilden jeg hadde, da, og det jo åpenbart en via-via-kilde, jeg kjenner jo ingen som jobber i Arsenal, sånt, det bare at tilfeldigvis kjente en som kjente noen. Det jo så tilfeldig kan verden være. Og ganske fort etter at Arteta kom inn, så ble det helt stille. Så jeg tror faktisk at det er en del av kulturendringen. Jeg har jo fått lide litt, da, fordi at jeg synes det var kjempegøy å få de der lekkasjene. Men for the greater good, så er det definitivt verdt det.
Jeg tenker jeg vil påstå at det er journalister der borte som lider betraktelig mer. Jeg tenker jo på en John Cross, da, som jo ofte var ganske close på Wenger, fikk man inntrykk av, og som satt med en del ålreite saker gjerne. Han, i hvert fall... Mitt inntrykk er jo helt spilt ut på sidelinja, og finnes jo ikke relevant når det kommer til Arsenal-nyheter lenger. Så ja, det er noen som har fått lide. Du er en av de.
Men, ja, men det er gøy. Ja, da kan jeg si det, for jeg ville jo ikke snakke om det på den tiden hvor jeg hadde den kilden, for at da vet jeg at da ville folk begynt å mase. Ikke sant? For det var jo poenget var at det skulle holdes tyst om. Men problemet er at han som jeg kjente ville si til meg, og så må jeg si til noen jeg kjenner, ikke sant? Og så sprer det seg, så det blir jo lekkasjer. Så det må jo være, lekkasjen må jo tettes i bøygen, og ikke med bøtt med vann etterpå, ikke sant? Så det er spennende å se hvordan hele organismen Arsenal bare endrer seg ved at en mann kommer inn med litt mer seriøs mentalitet.
Nei, men det er moro. Vi har mye å glede oss til, tror jeg. Det er jo en del av en større diskusjon som vi kan ta etter at vi har hatt Trygve her. Men dette med hvilke spillere inn bør vi prioritere, hvilke penger bør vi bruke, hvor er stallen vår mest sårbar og slik, det kan vi heller komme mer tilbake til. Så før vi hiver oss av gårde med Serie A-praten og det som Arsenal er linket til og fra der, så tänker jag vi måste nämna samarbetet vårt med Arsenal Norway som vi har haft nu I en stund och som jag är väldigt stolt av och det virker ju att bära någon frukter som med tanke på framsnackingen vår av supporterklubben att det kommer stadig veck någon nya medlemmar så det är ju slik att vi uppfordrar alla som hör på den podden här också till att gå in på gunners.no och finna bli medlem fan. Det är väldigt grejt gjort på någon få minuter och så är du officiellt medlem av norska supporterklubben och vill då kunna höste frukten av allt det positiva det innebär Magnus.
Ja, för 250 raske så I året så får du då 6 tättskrivna supportermagasiner, The Gunners, Gunners Post som är ett jättegott supportermagasin har blivit korat till Norges bästa flera gånger. Jag vet inte hur länge det så sist men jag husker ju det från tidigare att det har blivit berömma för att det är så pass bra. Du får 15% rabatt på fotballbutikk.no. Och som jag nämnt flera gånger här med de drakterna som kommer nu. Både andra och tredje drakter syns jag ser spännande ut. De som har lyst på lite fräsch farge med rosa. Och inte minst den svarta bortedrakten för det är kanske den fetaste drakten på många år. Den är jättekul. Så då sparar du det lätt in på ett par drakter. Och så har du möjligheten att delta på arrangemang som jag har varit med på hvor plutselig Martin Ødegaard dukker opp eller Jack Wilshere da, som skal være med nå i sommer og enda viktigere enn det at du får møte likesinnede fra Norge som virkelig deler lidenskapen og du stifter bekjennskap og du skaper relasjoner og det er så verdt det det noe av det best anvendte penger du kan bruke Og så får du også muligheten til å delta på Supporter Cup. Det kan vel kanskje du si litt om, Simen, for du har to hele ankler til tross for at du har spilt mot Tottenham ganske nylig.
Ja, det var jo en opplevelse, det der, på godt og vondt. Først og fremst veldig trivelig. Nå jo det noen uker siden. Jeg burde jo for så vidt ha vært med I den podden hvor du hadde besøk av Stian Børling, men det passet seg ikke. Så da det jo greit å bruke et par minutter på å snakke om det nå. For det var jo en kjempedag, som selvfølgelig ble litt skjemmet av at man gikk på et par fæle tap. Trenger ikke å nevne så alt for mye om mot hvem, og hva stillingen ble. Men jeg satt igjen med to hele anklere, og med et ganske deilig stort brandsår på den ene leggen, som jeg fikk I kampen mot lillebror. Så jeg la igjen noe på banen der I hvert fall. Dessverre så var undertegnet en av de som hørte hjemme på det, minst gode laget for anledningen. Nå var det jo sånn at Arsenal 1 ble til Arsenal 2 og omvendt, så vi på mitt lag vi reppa jo da Arsenal 1 og noen må jo ha lurt fælt da de møtte oss for det var jo ikke nivå, det var ikke det. Men det skal si at Arsenal 2, som da egentlig var Arsenal 1, gikk jo helt I finalen og tappte dessverre den mot Ipswich, mener jeg at det var. Men de la I hvert fall igjen mye ære for Arsenal-gruppa. Da. Så dette jo absolutt noe man kan anbefale folk å bli med på til neste år også. Dette her var jo første året på 3 eller 4 år at man hadde det. Og jeg tenker at med enda litt mer folk til neste år, vi var jo kanskje et par spillere for lite på hvert lag, så vil man jo få en enda mer positiv opplevelse der. Så hvis det noe som frister noen av de som medlemmer, så det bare å melde seg på til neste supportcup om et års tid. Og så ga jo du en fortjent shoutout til en av våre lyttere, Kristoffer Haugland, som jeg ikke spilte på lag med. Han hørte ikke hjemme på det mindre gode laget, og herja ganske solid for det andre. Så hvis man har lyst til å enten spille samba-fotball med de gode, eller være en del av slitelaget med meg, så det muligheter for alt neste sesong. Men da det som sagt medlemskap I supportklubben som gjelder. Og bare absolutt til sist når det gjelder det, så kan vi jo nevne at blekka TGP ramlet ned I postkassa her I går, hos meg I hvert fall. Du bor jo litt ruralt til, Magnus, så det vel mulig at det tar en dag eller to til før du får det.
Men, ja, så må jo ta den tøybanen av postmannen.
Og da det som du sier, mye bra innhold. Jeg har ikke fått lest gjennom noe særlig enda, men Det er en fyldig sesongoppsummering, og det er også en lang, fin artikkel hvor man tar for seg prosjekt Arteta og hvor det på vei. Så det er mye, mye bra lesestoff, bare å glede seg. Men da er det som sagt en ting som gjelder først. Og nå har vi sagt det så mange ganger, så trenger vi ikke å nevne det igjen. Men da er det på tide å introdusere vår allerede nevnte gjest, den ene halvdelen av den veletablerte podcasten Støvelball, som da åpenbart har full kontroll på alt som beveger seg i Italia. Trygve Rød, velkommen til oss.
Jo, takk for det. Hyggelig å bli velkommen hit. Også.
Jo, det er ikke så mange Serie A-eksperter der ute, så det er sjelden vare.
Ja, vi er vel en egen rase, vi som føler Serie A på daglig basis, det må man kunne si.
Ja, det er liksom, jeg føler at det er en sånn som ligger liksom tilbake til at det er åpenbart flest av oss anglofile her i gamle landet, da, og at velger man seg, ja, kanskje for eksempel særlig Serie A, da, eller kanskje La Liga, selv om jeg føler det er liksom mer godtatt nå. Er det Serie A, så er det ja, ok, hva er det med deg, liksom? Du blir satt i noen ubehagelige båser iblant.
Ja, nei, det, du har noen forklaringsproblemer en gang du sier at hva slags lag holder du med, hva slags kamper det du ser, liksom, når det er full Premier League-runde, liksom. Nei, jeg ser ikke Premier League.
Nei, det er sikkert et sunnhetstegn at det er noen som kan unngå det også. Vi er jo litt lettlurte, vi Premier League-fans. Du må kanskje si det sånn. Ja, men du sa det kort her. Du har jo tilknytning til et lag også. Vil du avsløre hvem du på en måte har fulgt tettest med på opp gjennom din Serie A-karriere?
Ja, nei, det laget som fikk meg inn til Serie A og italiensk fotball var jo Juventus. Da. Så ble jo introdusert for det av min bror, da, så med Del Piero og Zidane og gutta der. Men nå i senere tid så har det mer liksom blitt faset over til at det egentlig har blitt Serie A som helhet og italiensk fotball egentlig med hele pakken. Da. Så Juventus sklidde litt mer ut. De var liksom litt for dominant her på 2010-tallet.
Men det er jo noen navn der da, som gjør at det er ganske åpenbart å forstå hvorfor du lot deg lede inn i fristelse du også.
Ja, ikke sant.
Det, mye, mye sexy fotballspillere, han du har på veggen bak deg. Det er jo ikke sånn at lytterne våre ser om det er, men han er jo en av de absolutt mest sexy av alle. Så
vi har en egyptiske versjon, skal jeg si. Ja.
Ikke sant.
Da er det altså Pirlo som sikkert alle skjønner.
Ja.
Men vi må bare kjøre litt i gang. Jeg må bare si det først, at for meg som er omsvermet av United og Liverpool supporters, så blir jeg glad hver gang det er noen som følger med på noe annet. Det kan gjerne være en engelsk klubb, men enda kulere når det er en italiensk klubb eller en annen serie. Og du er jo her i dag fordi at vi har blitt linket til ganske mange spillere fra Serie A den sommeren her allerede. Vi åpenbart vet jo da litt for lite om det. I tillegg så har vi hatt 2-3 spillere på utlån i Serie A den sesongen som gikk, og vært nysgjerrig på hvordan de gjorde det, og om det er håp om å få igjen mer enn knapper og glansspillere for det. Fordi det er jo en del rykter om at de klubba ikke har råd til å betale. Så vi skal kjøre rett på det, Simon. Vi fikk jo kule spørsmål i dag. Fra lyttere våre. Og vi kan begynne med Torreira, egentlig. Altså han godeste Stian Børling, han var gjest hos oss i forrige episode, faktisk. Han er leder i Arsenal og Kristiansand, og en svoren lytter av podden. Han skriver, utenfra ser det ut som Juventus har enerett på mange spillere i Italia. De forhandler spillere uansett pris for alle lag i Italia som, på noe som virker som veldig gunstig priser avtale. Torreira ble plutselig for dyr for Fiorentina etter å ha tjent mye penger på Vlahovic. Hvorfor? Det ble et todelt spørsmål. Kan vi ta den Juventus-delen først for så vidt? Inntrykket vi sitter med som ikke følger Serie A tett er at litt sånn som Bayern i Tyskland da, har liksom først dibs på spillere for klubba litt lenger ned på tabellen og får ordnet seg gunstige avtaler, har det rot i virkeligheten?
Det har jo absolutt det. Det er ikke tilfeldig. Juventus har jo en særegen posisjon der med som du nevner, Vlahovic der og Locatelli sesongen før der igjen. Chiesa har de også hentet liksom på litt samme terms. fordi at Juventus jo liksom, det jo flaggskipet der, og de som gjerne kommer inn i italiensk fotball tidlig, sånn, sånn som de gutta der, de ser jo opp til Juventus, liksom, de vil komme dit. Og da kan de liksom, får de liksom spilleren på sitt lag der, så går de til klubben og sier at ja, selv om Arsenal kommer og byr meg, selv om Real Madrid kommer og byr meg, så færer ikke jeg dit. Det ikke snakk om jeg skal til Juventus, liksom. Da har de ikke noen valg, enten å sette dem på benken, og til kontrakten går ut, så stekker de til Juve, eller så...
För det var ju två somre, nej två vinduer på rad med sagar hvor Arsenal blev på något sätt placerat in I bilden av pressen. Då var det nog I alla fall Vlahovic rykten, det var det nog något I, men Locatelli sommaren för virka väldigt agentfabrikerat. Vlahovic har ju själv uttalat nå nyligen att han inte en gång hört om intressen från Arsenal. Är det sånt som vi tänker att at Arsenal, altså Arsenal ett lag, men sikkert andre klubber har blitt brukt I en sånn type saga fra de klubbene, fordi de prøver å beskytte seg mot et Juventus, prøver å presse Juventus til å pay up på et vis.
Det kan jo selvfølgelig være, men jeg vet jo I hvert fall at når det kommer til Vlahovic, det vet jeg ikke om konkret, men det var jo som sagt mye snakk om at Arsenal var inne der med Vlahovic, men så har jo presidenten også uttalt I ettertid at Real Madrid var de hade konkret bud där hade Vlahovic ville dra till Real Madrid så han får till Real Madrid liksom. Så det men det är självklart det är massa metoder som de brukt I agentbranschen för att få pressa fram summa och på de villkor man vill så inte bort ifrån att man drar in men Vlahovic så är på som inte dumt att han kunde dra till Arsenal det så är ju alltså och på det tidpunktet där så tänkte jag varför inte färd till Arsenal varför ska du färd till Juventus nu egentligen Juventus det ligger liksom låg lite med brocken rygg egentligen men så liksom blir man tänkt lite längre på det han har fått veta att man vet ju på det tidpunkt men att kvart så fick man veta att Dybala fick inte förnya kontrakten sin så att han försöker veta okej okay, kommer du hit blir du main man framöver I 10 år om du vill så det kan ha lite med saken att göra också
Han skal vel klare å henvise Morata til benken nå, hvis Morata blir. Nå vel kanskje han også ikke nødvendigvis I fremtidsplanen der, men det jo lett å forstå at Vlahovic, som mange andre, lar seg friste til å bli værende I Italia. Det virker jo som det noe med at når du først plassert I Italia, da, så virker de landegrensen å være ekstra vanskelig å komme seg over. Det jo ikke veldig mye eksport fra Serie A til de andre store ligene, selv om det tidvis kommer litt her og der, så det noe med at Ja, de virker å være veldig glad I både ligaen og det landet de spiller I da. At det ja. Høy terskel for å ture ut.
Ja, I hvert fall de italienske og de som eksporterer seg italienske, de har jo drygt det på seg for å ja, generelt flopp så å si samtlige av dem som kommer ut og ender opp tilbake igjen I Italien. Men som Vlahovic så, ja han kom ut til Fiorentina tidlig, men han jo ikke italiensk, så der kunne det liksom være en mulighet, tenkte jeg I hvert fall at det ga mening at han får utenlagt fra Fiorentina, når han gjort det såpass solid for en klubb som det liksom.
Men,
ja.
Men det der rykte om at italienske spillere, eller spillere fra den italienske ligaen, det vel, kan du vel egentlig si også, har et rykte på seg for å floppe, spesielt når man går til Premier League kanskje, kanskje La Liga for den saks skyld, det på en måte litt mer en myte enn en sannhet, sånn I dine øyne? Så det jo eksempler på spillere som kommer fra Serie A som virkelig lykkes også.
Ja, men jeg tror det har man, altså, man må jo stekke fingrene I jorda og si at altså, Serie A jo et par knapp under Premier League når det kommer til nivå, liksom. Så sånn sett selvfølgelig naturlig. Du skal være jækla god I Serie A da, før du skal komme inn I riktig rolle, riktig system, riktig miljø. För att gå in I Premier League då och så bara ta det som det kommer då. Det är en helt annan kultur och spelstil I Italien då som passar. Senast nu har du ju Lukaku för exempel då. Ja. Drepte ju ligan för inte liksom kommer till Chelsea och är chanslös och nu ska han tillbaka. Ja.
Vad tänkte du när han gick till Chelsea för 115 miljoner euro eller vad det var? Tänkte du att det var smart av Chelsea?
Nej, jag tänkte det var nog mer smart av Inter där och då för den summen. det tänkte jag absolut I vart fall när man ser alltså Lukaku har ju alltså det han har inte följt med så hårt på Premier League men han har väl gjort det bäst för West Brom och Everton egentligen. Han har väl inte lyckats något särskilt för varken United eller Chelsea.
Så som en eller märklig grund så har ju både United och Chelsea tänkt att han ska kunna brukas som en sån targetspiss felvänt. Og så har han vel aldri på noe tidspunkt I løpet av tiden sin Premier League klart å score omtrent I noen toppkamper. Han klarer seg veldig greit I de enklere kampene. Og nå har han ikke klart det en gang I Chelsea. Så Chelsea som har hatt den på bøkene sine og som kjenner han så godt, det ganske utrolig faktisk. Men jeg tenker vi kan gå videre til Torreira som var del 2 av spørsmålet til, til Stian. Det jo litt tilknyttet her, og så Fiorentina får jo da en ganske betydelig sum for Vlahovic, inngår en avtale med, med Arsenal om en opsjon på kjøp for Torreira på 15 millioner euro. Torreira månedens spiller I Fiorentina, det 3 eller 4 ganger, og, og så nå har ikke vi sett kampen, han må jo åpenbart ha gjort det bra. Og så vil ikke Fiorentina betale det, det ble enig I forkant av sesongen. Fiorentina vel ikke blakke?
Nei, det de på, på ingen måte, som du sier, Vlahovic cashet inn ganske greit, bare så sagt I Kiesa litt av stund før det igjen. Så de, de har penger de kan bruke, det trenger du ikke være tvil om. Og, men de Fiorentina-supporterne jeg har snakket med, det de nesten flaut, sånn som det driftes der. Altså, det så lite, det så labert ambisjonsnivå når du ikke klarer å cashe ut 15 millioner euro, som, som var rundt der det lå på for opsjon for For det som jeg mener var deres beste spiller forrige sesong, uten tvil. Jeg var helt kritisk for det laget der. Altså, ser man på sentrale midtbanespillere forrige sesong I Serie A, så han lett inne på topp 5, snuset på topp 3, liksom. Så jeg synes det ekstremt merkelig at 24-tiden har trigget den opsjonen der, kan man si. Ja.
For det jo lett å tenke at det var et forhandlingsutspill, rett og slett, da. Men jeg følte at den teorien fikk seg jo et skudd for baugen når du så den avskedsmeldingen som Torreira la igjen, hvor han, sånn som jeg tolker det I hvert fall, nesten angrep krefter I klubben for å ikke forholde seg til det som var en avtale. Nå kan det jo se ut til at det kan bli en serie-retur for han uansett til en annen klubb, men... Men det jo vanskelig å forstå. Altså, jeg kunne forstått, som sagt, hvis det kun var et forhandlingsutspill av taktiske grunner, hvor du, altså ja, 15 millioner I utgangspunktet en helt ok sum, og når du da I tillegg går hen og ligans, eller lagets beste spiller, da, som du sier, så, så det jo ikke noe grunn til at den summen I utgangspunktet skulle nedjusteres. Men, men selvfølgelig fra Fiorentinas perspektiv, så det forståelig at man tenker at, ok, Torreira elsket tilværelsen her, han vil tilbake, Vi har en avtale om 15, men ok, kanskje det mulig for å få den for 10-11 I stedet for da. Det jo, har jo ingen problem å forstå det fra, fra det synspunktet der, men som sagt, når Torreira da skriver den meldingen han gjør, da, da høres det ikke ut som det greia heller da. Hvordan tolka du den interaksjonen mellom klubb og spiller der?
Nei, jeg tolka, nå vet jeg ikke hva engelske medier har skrevet, men, men det, det de italienske skriver som sagt at, at for det første så, så lowballet jo Fiorentina Arsenal, så, så til det ikke, det var jo snakk om et, I hvert fall bud fra italiensk side på rundt 6-7 millioner euro, I tillegg til at Torreira og Fiorentina var enige om I lønn på 2,3-2,4 millioner euro netto årlig. Dette skulle da kuttes med 1 million euro netto eller noe, Så det var liksom, de skulle lowball både spiller og klubb der, og da er det sjanseløst å få igjen denne bedil. Så da, da pullet av alle parter ut.
Ja, da det jo ikke vanskelig å forstå at de Fiorentina-supporterne du har snakket med litt I harnisk.
Ja, nei, det helt håpløst. Jeg skjønner bare ikke, altså, spillere av det kalibre det som passer inn, for det så hånd I handske til treneren til Fiorentina sitt system også sklir så deilig inn I den dype rollen I 4-3-3 der. Altså, skjønner jeg bare ikke, hvor skal du hente inn en spiller av det kalibre der, til en billigere sum enn det, liksom, det, det fatter jeg ikke.
Du har fått lov til å prøve den sesong, og det funket som bare rakkeren, liksom, da det ikke noe å tenke på engang. Så det
ja. Og det der, det har Ja, og det der har ballet på seg, liksom. For nå har det endt opp med at, at trenerne på Fiorentina også på gjære, og man skal gidde å signere noen ny kontrakt, for ambisjonen så labert, får liksom ikke de spillene I nærhet av det han vil ha. Så det, ja, det flaut, rett og slett.
Vi fikk et spørsmål fra Fredrik Heierstad på Twitter, og han... Det her kan sikkert tolkes nesten som en fornærmelse mot Torreira, ettersom han da åpenbart har vært såpass god. Altså, han spør om han kan være en del av Europa-laget til Arsenal I høsten, at han kom tilbake til England og liksom spille en sånn benkerolle I ligaen, og så spille Europa-lig. Åpenbart en spiller som da har vært så god I Serie A at, at andre Serie A-klubber kan finne på å legge inn et bud.
Ja, absolutt. Det har vært litt snakk om Lazio og litt sånn. Det er jo klubba oppover Fiorentina igjen som han vil ha, som er naturlig, selvfølgelig på grunn av det han har prestert. Så at han skal gå inn og kunne kle en benkerolle i Europa-ligaskåret, sånn det bør gå greit, tenker
jeg. Ja, det er jo ikke der nødvendigvis hovedproblemet ligger med Torreira. Det er vel at han aldri helt fant mulighet, eller fant seg helt rette i London, i England, og at det italienske livet rett og slett klær han mange hag bedre. Da. Så det er klart det å være lykkelig utenfor, det er jo en vesentlig del av å prestere på banen. Jeg også tenker jo at han absolutt kunne gjort en jobb, det er ikke noe tvil om det. Nå virker det jo ikke som han er Artetas take-up når det kommer til å være en sentral midtbanespiller. Så jeg tror ikke vi får se det uansett, og alle solemerker tyder på at han drar tilbake. Men så kvalitetsmessig isolert sett så er han jo god nok. Det er jo ikke vi uenige heller, Magnus. Tenker i hvert fall jeg. Skal ikke snakke for deg. Men det høres ut som Torreira har veldig klart og tydelig gjort det for seg at han skal tilbake til Italia. Da. Det er der han har hatt sine gode år.
Ja, det virker sånn det. Nei, det blir spennende. Jeg håper i hvert fall at de blir i Serie A, så den gjør greit.
Er det mer penger hos Roma og Lazio, eller? Det er vel også Roma jeg har sett som har vært linka litt.
Ja, de skal nok klare å lukte opp mot 15 millioner som den opsjonen var på i utgangspunktet, vil jeg tro. Ja. Jeg tror de ser og kan verdsette de kvalitetene som en spiller som tar. Jeg tror i hvert fall i Lazio, da, der har du jo Maurizio Sarri da, som spiller 4-3-3, ja. Hvor den type er så kritisk og der skal jeg, sånn. Vi kan gå langt på han.
Ja.
Fordi Roma prøvde jo å lovgåle oss i fjor sommer for Granit Xhaka. Og når jeg ser dem hente han godeste Nemanja Matic nå fra United på free transfer, så
da trenger de ikke
det. Det er klart, jeg ser for meg at narrativet blir at Mourinho skal prøve å komme tilbake til Arsenal og få en ålreit pris for Torreira også, men det blir spennende å se. Jeg tenkte å spørre bare sånn veldig kjapt. Eneste lille negativ vi hadde med Torreira sånn i en Arteta-filosofi er jo at kanskje er han ikke en god nok ballspiller. Da. Det var kanskje litt for at han ble brukt i en litt sånn fri rolle, litt sånn jagende tier nesten i perioder. Så det var litt sånn merkelig fenomen under Emery spesielt. Hvordan føler han har gjort det sånn, fra et sånn ballbesittelsesperspektiv, pasningsmessig i Serie A nå?
Jeg synes han har gjort det veldig bra, og det er så åpenbart at din dype rolle i 4-3-3, det er der han er nødt til å spille. Jeg tror nesten ikke med to sentrale så skal du ikke spille han. Du må sette alene i den dype rollen der, og kunne få diktere, kunne komme imot her og der når han føler for det, og distribuere kort og langt som han føler for det. Det er da han spiller sitt beste, i hvert fall han har gjort det i 4-3-3.
Vi har en del andre navn på blokka også, Magnus. Hvis vi skal prøve å rekke gjennom på en anseelig tid, så er det kanskje greit å hoppe videre, eller?
Ja, jeg tenker vi kan jo kanskje gå rett videre til spillere som er linka inn. Jeg vet ikke hvor interessant det er å snakke om Pablo Mari og Maitland Niles og sånt. Han har ikke spilt så mye. Altså, nå har jo Pablo Mari spilt mye, har jeg sett. Men,
ja, og han er vel til og med ryktet til AC Milan, så han må jo ha gjort noe riktig på utland i Udinese. Nå er det vel først og fremst snakk om at han skal returnere dit, men jeg vet ikke hvordan det står til med økonomien der, om det faktisk kan være noe i at han skal inn på et titelforsvaren AC Milan. Det høres jo umiddelbart litt far off it, men hva tenker du om den, Trygve? Er det mulig for Arsenal å hente noen penger på Pablo Mari også der, eller?
Jeg vet ikke hvor mange år igjen med kontrakten der. Et, to?
Ja, kanskje to. Jeg vet ikke om han fikk kanskje bare en treårskontrakt, så to, ett eller to da. Det.
Ja. Nei, jeg er usikker. Altså, det passer jo ikke helt profiler til Milan sånn som de gjør nå. Jeg ser de var etter Sven Bokman og litt sånn, så de vil ha litt yngre folk. Ikke at han er gammel eller 19-3-modell, men jeg blir overrasket om det er der Milan legger inn skyttet sitt foran neste sesong. Det blir det absolutt. Men selvfølgelig, alt har jo handlet om pris. Selvfølgelig, de skal jo ut i Champions League, kjempe og feire sånt, at de trenger jo en backup også, og det han visste i Udinese var jo, jeg synes det var bra, rett og slett.
Så det er en spiller som Arsenal kan håpe å få en overgangssum for. Tenker du at det ikke er en, altså jeg vet ikke om du kjenner den triste historien fra de siste årene, Arsenal har vært en klubb som gjerne terminere kontrakter over en lav sko, og kanskje har fått et rykte for å gjøre det, og kanskje er det det mange av klubbene tenker. Pablo Maria er en spiller som på ingen måte er god nok for Arsenal per nå. Det viste han jo når han var her. Er det håp om at vi får en liten slump for Marie til en Serie A-klubb?
Jeg tror det kan være mulig å få inn litt grann der. Nå vet jeg selvfølgelig ikke hvor Arsenal blir å legge lista for hva de skal ha for å selge han da. Men en liten slump så kan jeg absolutt se for meg. Han kan gjøre en jobb i Serie A utvilsomt. Det er i hvert fall det han vet, eller det han visste i Udinese siste halvdelen av 2022. Eller forrige, første halvdelen av 2022.
Nå skal vi gå videre til spillere inn da, for Arsenal sin del. Jeg synes det er interessant å ta med litt om han godeste Aaron Hickey. Det er vel en spilleren som har blitt nevnt hyppigst de siste par månedene fra Serie A. Og det er jo åpenbart en spiller vi... Jeg har ikke sett den spille, så på særlig skal jeg være. Men det er jo... En del informasjon der ute, og vi har fått et spørsmål fra Simon, nå er jeg helt ute og sykler her.
Jeg ser Fredrik Heierstad har flere spørsmål i en tweet, han. Så han spør om Hickey er en bekk som kan trekke like så greit inn i midtbanen i tillegg til å holde bredde. Virker som Arteta liker at bekkene varierer på det. Det var et veldig spesifikt spørsmål. Da. Men hvis du skal si litt om Aaron Hickey... Trygve, har du liksom en liten sånn kort grei scouting-rapport å komme der?
Nei, jeg må si at jeg synes Aaron Hickey har gjort det ganske bra i serien. Det må jeg si først og fremst. Det skal være et bra kjøp da Bologna hentet han. Det var mange klubber som var interessert i en 2002-modell, så det er liksom en ganske ung spiller. Unge spillere har en tendens i serien til å ikke få sjansen, nesten bare på grunn av at de er ung. Du skal være så jækla god for å bli faset inn tidlig. Men han er en av dem som har blitt faset inn ganske tidlig. Fått sjansen og har gjort det bra. Når vi prater om liksom, han kan brukes til å trekke innover i banen som venstreback, så det vil jo være liksom, litt hypotetisk å se for seg, men under Mihailovic da, så har vi brukt både på høyre og venstre back da. Så det verste som det har, vi har med en tilpassningsdyktig back å gjøre her. Så jeg ser ikke bort ifra om han kunne finne på å gjøre noe sånt.
Nei, nå fant jeg et andre spørsmål også, Magnus, som du sikkert var på leting etter. Det er Ruben Bjerga på Twitter, som da er litt inne på dette med posisjon. Og skriver at på landslaget spiller Hickey ofte på høyre, fordi Robertson og Tierney spiller back på, og stopper på venstre. Og da var jo neste spørsmål, vil han være et alternativ foran Cedric da, på høyre back, om Tomiyasu er skadet? Og det høres ut som svaret på det vil da være ja. Jeg har sett noen YouTube-videoer, og det ser ut at han er ekstremt tobeint. Han har nesten et like godt høyrebein som venstre.
Ja, absolutt. Veldig god dag, men.
Men nå har jo den linken dødd litt hen, kanskje, Magnus. Jeg vet ikke om vi anser det som å være realistisk. Ja, nå har vi åpenbart gode koblinger til Bologna fra i fjor sommer, hvor vi hentet Tomiyasu. Har du på en måte noen nye updates på hvordan den dealen potensielt ligger an, eller Trygve?
Nei, i siste jeg leste, jeg pratet med... min gode kompis Fredrik Bakke, da, det er vel en av få Bologna-supportere jeg vet om i dette landet. Da. Og han sier at Bologna ser for seg maks to som store salg denne sommeren. Her, og Hickey er blant en av de aktuelle der. Så det vil jo være snakk om en sum nord for 20 millioner euro hvis han skal gå. Da. Og han ser ikke på det som usannsynlig hvis en klubb kommer og legger det på bordet. For det gir mening både med tanke på at Bologna henter han for mellom 1 og 2 millioner euro, kan selge han for 10 ganger der. I tillegg til det at, jeg vet Arsenal for eksempel, eller noe annet, så før man noen engelske og britiske klubber kommer inn med tanke på at han er skotte. Det gir veldig mye mening for min del at han tar turen overover.
Jeg tenker sånn fysisk sett da, så nå er jo åpenbart Premier League, nå er han jo skotsk da, så man ser jo fortsatt at han spiller i shorts i 20 minus, sånn som enkelte andre skotter gjør, men er han klar for en sånn type liga som Premier League, sånn fysisk sett allerede?
Ja, det er jo vanskelig å si, han er jo kjapp og god teknisk da, men som du sier, litt spinkel, det er han jo absolutt. Så der må han jo kanskje kunne bygge på litt. Det kan jeg se for meg på.
Det blir spennende å se. Åpenbart en spennende spiller som du nevnte, så var han veldig attraktiv, har jeg lest også. Og det at han var vel, nå skal jeg ikke påstå at det stemmer, men rett at Bayern var en av de klubbene som var bare lukta på. Og så velger han da Serie A, som du nevnte er en liga hvor unge spillere kanskje ikke får sjansen. Og så har vi jo hentet Tomiyasu, som også for så vidt en ung spiller. Er Bologna en sånn type klubb som hva skal jeg si, går litt mot strømmen sånn sett, ettersom spillere velger å gå litt foran såpass prestigetunge klubber?
Ja, absolutt. Du inne på noe der, både med tanke på nasjonaliteten til de som de klarer å plukke inn også. Problemet har jo vært italienere som ikke får sjansen, men ja, beviselig. Tomiyasu kommer inn relativt ung, får sjansen, er jo ganske god. Får selvfølgelig færre når budet er riktig. Sammen med Hickey, som sier nei til Bayern for å komme til Bologna, liksom. Da skal du ha store garantier på å få lov til å spille fast i det laget der, altså. Men det, Bologna holdt sine ord og ikke visste jo hva han var god for, så da er det ikke unaturlig at det kommer flere i den retningen for Bologna sin del.
Nå kan vi gå videre til neste mann på lista, og det er jo da den godeste Scamacca fra Sassuolo. Spiller vi har hørt veldig lite om fra vår posisjon i Premier League, for å si det på den måten. Skåret vel 16 mål for Sassuolo den sesongen her. Hva skal jeg si, han kommet seg på landslaget og virkelig ja, slått gjennom, da, for å si det på den måten. Og nå virker det som Gabriel Jesus er mannen vi kommer til å gå for. Nå er det ikke sikkert at det kommer til å komme i orden, så det er jo ikke helt utenkelig at det kan bli en Scamacca, da, men er det en spiller? Jeg ser at han hadde, jeg vet ikke hva du mener om XG, men det er jo det nye fenomenet i fotball. Jeg ser han skåret 16 mål, men han har en XG på 11. Er han en sånn, skal jeg kalle det da, en så rå avslutter at det er bærekraftig? Er det en type som kan ta med seg det, kalle det et nivå opp?
Ja, det er vanskelig å si da, om han er kapabel til det. Sånn som jeg ser han som en spiller da, så er han mer kapabel til å gjøre det ekstraordinære enn å levere jevnt og truft over tid egentlig, som en målskårer da. Hvis man da for eksempel skulle sammenligne med Vlahovic da, som er naturlig. Så Vlahovic fikk mye, mye skarpere nese for mål da, enda mer aggressiv i presset uten ball. Men samtidig, det tekniske på Scamacca, fyr på 1,95 høy, veldig god kombinasjonsspiller, spillerlag som er god med ball, er vant til å komme imot, møte, flikk videre. Så kunne han passe inn i et Arsenal-system, ser jeg føler meg. Det er jo selvfølgelig en liten edge med høyde der, samtidig så altså, han vinner jo noen hoveddeler, det gjør han jo på grunn av høyde sin, men samtidig så er han ikke god nok på hodet til å være av denne høyden der egentlig, litt samme kritikk som Brausen har fått egentlig har såpass høyde, men du er ikke like skalt i hodespillet som du bør være, men teknisk så er han jo, går han utenpå ja, både Vlahovic og ja, Haaland og Osimhen også.
Da siterer vi deg på det da, at Scamacca kan sammenlignes med Breiten. Så ja. Høres ut om vi burde gå for den. Nei, det er vel en liten sånn link som dukket opp her, og som jeg personlig ikke har veldig tro på. Har vel sett at det har vært noen koblinger til PSG også. Sånn ligamessig så er det kanskje lettere å se for seg at han vil prestere på det som er det soleklare ene laget der, mot jevnt over lavere motstand også da. Så det er klart, kommer BSG og banker på, da skal det vel godt gjøres å si nei i disse dager.
Ja, jeg tror også det. Jeg tror PSG og liften der passer mye bedre enn å skal fære til Premier League og må kjempe for hver eneste centimeter der. Det har jeg litt lite tro på, i hvert fall på de summene som man gir litt av solo og krever. Det er jo litt sånn joke om det i Italia, at med de summene som Sassuolo krever for sine spillere, både Scamacca da, og Raspadori og Berardi og Traoré og Pratesi, og det er ikke måte på det. Skulle man tro de leder seg, ja, egentlig. For det er så høye summer som kreves, men de er jo ikke der, så det er jo det er noe som ikke stemmer, det er jo det.
Sånn pressspillene og sånn da, det er jo en av de tingene som gjør at Gabriel Jesus virker å være en Arteta-favoritt. Han en som leder presse fra fronten, har voldsomt god tall på ballbrud, gjenvinninger og alt sånt. Det noe som stemmer overens med en Skamakka? Det en rød tråd her I overgangsarbeidet, hvis vi tenker at Skamakka faktisk et alternativ?
Altså, det som en rød tråd der jo at han spiller på et lag som liker å ha barn. Men lik Arteta spillestil, de liker å ha barn, står høyt, presset, de legger seg aldri bak på noe vis, med mindre du står overfor motstand som er overlegen da, med ball selvfølgelig. Men Skamakka I press, han 1,95, han litt feig. Det han jo absolutt. Så han avhengig av mye lettbeinte, gode tekniske spillere rundt seg for å få optimalisert, for å få maksa bruken av han. Men sånn isolert presspill fra han, så høres det ut som Gabriel Jesus mer som er gjennom gål.
Ja, Guardiola har sagt at han den beste I verden på presspill I en offensiv posisjon, så det klart at hvis lista ligger der, så det vanskelig men det litt interessant å tenke, for det både Skamakka og Victor Rossi, men jeg håper jeg sier det riktig nå hevde var linket til Arsenal. Det var vel en historie nå for noen uker siden hvor det var snakk om at du da, som vår tekniske direktør, hadde vært I kontakt med presidenten I Napoli og velkommen frem til at det sannsynligvis blir for dyrt. Det vel det som kanskje litt problemet med å skulle hente en sånn type fra Napoli. Men det vel en helt annen type. Altså det vel en mye hetere spiller, altså en som kanskje lettere å se for seg at kan ta steg opp umiddelbart, eller?
Ja, absolutt. Jeg føler at han mye mer enn en spiller som kunne gått inn I Premier League og tatt med storm, egentlig. Jeg har absolutt alle kvalitetene til det. Han kvikk, han god med ballen I beina, han mål, altså han 10 cm lavere enn Skamakka, men jeg tør å påstå at han skårer mer mål med hodet innenfor 16 meter enn Skamakka gjør når vi skal summere opp karrieren deres. Og en fryktløs spiller, rett og slett. God I bakrom, har egentlig det meste. Jeg synes det også selvfølgelig når det kommer til presspill, så kunne han har såpass bra fart, såpass god akkurasjon at får han de taktiske justeringene som trengs til undervisningen, så han en pressspiller på høyt nivå. Da.
Men der det som du sier, sannsynligvis prislappen som den største grunnen til at han eventuelt ikke henter den, for han ble vel hentet til Napoli fra Lille for det må ha vært sånn 700-800 millioner kroner eller noe sånt.
Ja, der det mye jatt om at det mye under bordet der, og bokføring og så videre.
Det var jo den sommeren vi kjøpte PP også, var det ikke det? Jeg tror vel de kvittet seg med de to samtidig, eller kan det ha vært et års forskjell?
Det var et år etter det, men ja, det samme klubb.
Lille har lurt flere, med andre ord. Nei, da høres det sånn. Vi fikk feil, man. Ja. En spiss til, som ikke for så vidt nødvendigvis står så høyt på ryktebørsen om dagen, men som jeg tenker på en måte åpenbart bør tas med her, med tanke på at den engelsk, jo Tammy Abraham. Har jo nå hatt en meget god sesong I Roma. En? To?
En.
Det bare en, ja. Ikke sant? Føler han har vært der en stund allerede. Og som engelskmenn flest, så har vel han også allerede noen ganger sagt at han gjerne kan se for seg å returnere til Premier League på et tidspunkt. Ja. Hvordan ser du for deg hans potensielle klubbfremtid nå I sommer? Er det noen mulighet for noen endring der allerede?
Jeg vet ikke. Altså det, jeg kan jo se et scenario der hvis han blir lokket med å være main man I Arsenal. Kanskje det kan gå. Men jeg tror ikke han tar turen fra Roma nå hvor han stor fisk I en relativt liten dam til Premier League og være en rotasjonsspiller på noe vis, og ikke få garanti om at han skal være liksom, det skal satses på. Det tror jeg ikke aktuelt I hele tatt. Altså, nummer to at jeg tror at Mourinho sin på dagen om de selger Abraham.
Ja, han vel gjerne den treneren som da også tar hatten sin og går på dagen omtrent, hvis han, hvis han mister tankspissen. Mm. Så nei, det vel ikke så realistisk, men det en åpenbar link som der da.
Ja.
Ja, jeg har fått svar på mye her. Jeg kan jo ta litt sånn annen type spørsmål, som litt mer generelt. Jeg fikk på inboxen på Facebook fra Fredrik Tiller Ekstad. Skal vi se. Han spør, hva den feteste stadion I serien? Jeg vet ikke hvor mye det har vært over og sett, men sånn inntrykket hva liksom kuleste sted å reise og se fotball?
Nei, der det jo vanskelig å komme utenom et fullsatt Giuseppe Meazza eller San Siro i Milano der. Det så flest var det senest nu i mai og så Milan sin siste hjemmekamp der før de tok skudetten. Og det var altså så magisk etter disse årene med pandemi å bare komme inn der og ta inn over seg den stemningen og atmosfæren der. Altså, det helt spinnvitt. Uten tvil, San Siro og Giuseppe Meazza der.
Og det må jeg vel kanskje bare innrømme. Jeg vet ikke om vi skal jo ikke på en måte snakke ned Premier League heller, men der Premier League kanskje tidligere hadde tribunekultur som et av de absolutt store trekkplasterne for oss supportere, så det jo ikke til å komme unna at man i litt større grad nå ser at man har den turistroen som brer over seg på en del av de stadiene, og man også ser jo til Italia og Serie A at lidenskapen på tribunene kanskje er levende i enda større grad der i disse dager. Da. Så jeg vet ikke om du på en måte har den sammenligningsgrunnlaget du heller, Trygve, men det høres jo ut som du definitivt har kost deg på tribunene her da.
Ja, nei, absolutt. Jeg har ikke sett så mye. Jeg har ikke vært på noen Premier League-kamper, men bare for å ta noe som relevant for oss, da, det vil jo være det brøten som går fra den gule veggen til ett igjen.
De som ikke reiser seg når de skårer engang.
Den er seik.
Ja, nei, det blir en overgang det.
Ja.
Men apropos nordmenn, da, synes jo det tilsynelatende tar seg litt opp med nordmenn i Serie A om dagen. Jeg vet ikke helt om antall hvordan det stemmer, men en Leo Østegård, da, som jo var veldig god i Genoa, han er vel på vei til Napoli etter alle solemerker nå da. Han har jo blitt nevnt også i hvert fall supportergrupper som en mulig Arsenal-spiller. Vi trenger ikke å prate for mye om det, men litt mer sånn generelt nå med nordmenn i Serie A. Hva er grunnen til at man i større grad ser dit? Er det kun tilfeldigheter?
Nei, jeg tror ikke det er tilfeldighet nødvendigvis. Det har jo litt med at selvfølgelig noen må jo begynne. Torsby var jo fin der selvfølgelig, og mange av de nordmennene, de er ofte hardt arbeidende, da. Gjør jobben, det som trengs. De akklimatiserer seg, de blir en del av kulturen, lærer seg språket og så videre, sånn at de kommer fort inn i det. Da. Og så har man i tillegg det at det er ofte noen, du får ofte fine priser, gode dealer da, fra, i hvert fall hvis du henter fra Eliteserien da, hvor det ofte ikke er store kontrakter, lange kontrakter som kan kjøpes ut på hente dem ned til Italien. Selvfølgelig har det jo hjulpet på at Haaland og Ødegaard har jo satt Norge greit på kartet der i de senere årene, så det har sikkert hjulpet litt, men så har de funnet at det er jo ganske grei noen av de norske som kommer ned her.
Ja,
et annet spørsmål før vi avslutter her, som jeg er litt interessert i. Det er sikkert kjempevanskelig å svare på. Sett deg til å prøve her, sånn sett, men er det en spiller i Serie A som kanskje ikke har kommet på kartet for oss andre, som det er verdt å legge merke til? Er det en spiller som liksom ikke verdenspressen nødvendigvis hauser opp, som man skal merke seg?
Si det. Ja, på stående så tar det en, jeg vet ikke helt om hvem verdenspressen ikke har på blokka. Det må det jo være fra noen mindre lag da, eventuelt. Som ikke helt har mersket seg. Altså, det er jo naturlig å tenke spissa da, men jeg vet ikke, jeg kommer ikke på, det er ikke så mange som liksom, at man der andre tenker kommer til å bli syk. Altså, det er mer noen backtyper egentlig jeg ser for meg som kan ta tur til Premier League. Da. Det er ikke det at ikke, men du har noen gode backer i serien som altså. Wilfred Zingo, Destiny Udogi og litt sånne typer der. Filer på. Du som lager vel, hvis han hadde tatt turen selvfølgelig, så hadde du det vært greit, men det var det som ikke noe sånn wow. Og Rafael Leao har jo de fleste fått.
Ja. Når vi kjenner til han, da må man nok grave dypere. Men, men en som ikke nødvendigvis er allmannskjent, jeg har spilt litt FM de siste månedene, Raspadori er det vel en spiss som heter. Ja. Han banga i hvert fall veldig på FM. Er det bare et luftslott, eller kan det vise seg å stemme?
Nei, det stemmer absolutt. På de episoderne vi har hatt på Støvelbalk i sesongen, så har jeg jo egentlig för Raspadori ska Maka spela på samma lag, spela på Sassuolo och liksom bara sånt det är klart och jag håller ju egentligen väl kommer an på vilken typ av lag du har system tränare och så vidare men jag håller Raspadori egentligen över Skamaka egentligen som fotbollsspelare då. Syns som har han är väl inte fysiken han är en liten fotbollsspelare. Betraktelig mye mindre enn Raspadori. Ser jo ut som kid til han skal makke liksom, når Raspadori springer ut. Men så jeg var jo der og nevnte at da det ble klart at Dybala skulle dra fra Juve, så så jeg på han egentlig som en naturlig forsøk fra Juve og hent. For han ikke på Dybala-nivåen når Dybala peak, men han har kvaliteter som gjør at han kan være en rimelig erstatter, kunne utfylle litt på de samme oppgavene der. Er ganske fleksibel. Og han nese for mål også da. Grep med begge ben, så han er ikke dum, men om man kan ta steg og liksom bli verdensstjerne, det er jo så kult.
Mm. Ja, for det er jo litt kult å høre om slike spillere som man, nå spiller ikke jeg FM lenger, for da hadde jeg spilt meg både for gård og grunn, og det som men det er jo sånn at det er jo gjennom sånne transferlinker og sånn at vi blir kjent med spillere, og det som litt gøy jo at Nå skriver Arsenal-fans på Twitter som aldri har sett en Serie A-kamp om at vi må hente en type som Hickey, så har de ikke sett en spille. Det er veldig sånn grunnlag for en sånn der en debatt da. Jeg prøver å ikke være den selv, det har nok vært den tidligere. Men det blir sånn når man ikke ser, når man kun ser Premier League omtrent, da, så ser man toppkampen i Serie A, toppkampen i La Liga. Da får man ganske sånn begrenset kunnskapsnivå på det resterende, så det er kjempegøy å få input fra noen som kan det.
Ja, det har vært veldig nyttig dette her, altså. Så, som alltid går jo tiden ganske fort når vi begynner å sette i gang og prate her på den podden her. Dere sikkert kjent med det samme fenomenet i støvelball også.
Ja, vi tenker vi skal ta en liten halvtime i dag, altså. Vi er jo aldri en halvtime. Jeg
er sjansfest hver eneste gang. Nei, men jeg tenker det, Trygve, da har vi fått svar på mange spørsmål nå, så er det vel typisk da, at det dukker opp en annen link til en ny spiller i morgen eller noe sånt, da. Så da er vi sikkert på tråden til deg på Twitter, og så får du gi oss noen nye analyser der.
Ja, jeg klarer alltid. Det er bare å plinke på.
Takk for at du stilte opp i hvert fall, for han fortsatt god sommer.
Takk det samme.
Tusen hjertelig. Jeg må jo bare si at det her var veldig lærerikt, Simen. Det som kommer nå kanskje ikke like lærerikt for de som lytter. Nå skal vi snakke om noe vi mener vi har litt pæring på. Og det er mer sentrert rundt Premier League og Arsenal. Det skjer mye, altså. Mm. Veldig mye. Det har vært så stille så lenge. Eller lenge og lenge. Det er ikke mer enn et par-tre uker siden serieavslutningen, føler jeg. Men det var liksom veldig stille rundt overganger, og man begynte å tenke at klassisk Arsenal venter til siste uke av overgangsvinduet. Og så bare kommer den ene historien etter den andre fra pålitelige kilder. Og jeg tenker vi må ta for oss noe av alt det. Kanskje naturlig å begynne med dagens breaking news da. Det i dag altså tirsdag.
Tirsdag 21.
Jeg håper det lytter allerede på tirsdag. Hvis ikke, skam dere. Men vi fikk jo en ny Vieira rett og slett på plass. Simen. Vi snakker vel så vidt om det introen, men vi må gå litt grann, dykke litt grann dypere. Umiddelbart, hva tenker du?
Etter 10 minutter på YouTube, tenker du på da?
Eller, ja, det er jo mer enn nok til å danne seg et inntrykk.
Altså, det er klart når du ser de statsene, da, det var vel 6 mål, 14 målgivende på 27 kamper i den portugisiske toppdivisjonen. Jeg tror det var noe sånt i hvert fall. Det er jo ellevilt. Og det var jo noe av det han snakket om i denne velkomstvideoen til Arsenal her nå, at hans styrker er å score mål og legge opp til mål. Og da tenker jeg, ok, hvis du kan gjøre det, da skal du være velkommen hit, da, for å si det sånn. Og så kommer man ikke unna at man se på en litt spinkel kar, som man kanskje mistenker at vil bli bølla litt med, men så skal vi på en måte ikke se så veldig langt da, og ikke ut av Portugal heller, før vi ser at det går an å herje i Premier League, selv om de fysiske forutsetningene ikke er helt på plass. Og den Bernardo Silva-linken, den blir jo veldig... Det jo litt latskap å dra den, kanskje. Men det vanskelig å ikke gjøre det også. Venstrebeint, deilig tekniker som opererer i det der litt sånn ja, offensiv 8-10-området. Tenker at det en kjempespennende spiller. Og at det en sånn type som hvis en annen klubb plukker den opp, så får ikke vi hente den. Fordi han sannsynligvis vil slå igjennom, og hvis han da skal videre, så koster den. Dette jo veldig hypotetisk, men det kan fort koste 80-90 i stedet for de 30, noen av 30 med add-ons som vi har fått den for. Da. Så jeg i utgangspunktet veldig positiv til han. Ser veldig fin ut på YouTube. Positiv til at vi henter en som jeg i hvert fall tolker, skal være en slags kall det backup kanskje da, til Ødegård. En som også kan bekle en mer offensiv rolle, kanskje til og med også ha utgangspunktet sitt i den Saka-rollen. Nå får vi se litt hva som skjer i den posisjonen. Vi skal nok innom en brasilianer eller to. Men jeg tenker det helt gull. Så tror jeg den ene tingen som på en måte dukker opp som bekymring hos mange, det at dette jo ikke det vi har mest behov for. Skal vi bruke såpass solid pengesum på det som jo egentlig blir en stallspiller? Og jeg ser jo den, men da jeg liksom der at vi så i fjor, og vi har egentlig sett flere sommere, at Kroenke og Co. er villige til å la Arsenal bruke penger. Det ikke sånn at vi får bruke hans lommebok, men det frigjøres midler i form av at man låner penger, og nå har det åpenbart blitt frigjort en del midler av det totale da, med tanke på alle de lønnsutgiftene vi slipper nå neste sesong. Så jeg klarer liksom ikke helt å bekymre meg for den der, så vil man jo måtte sitte her på slutten av overgangsvinduet og telle opp da, hva det vi har hentet hvis det da på en måte på et eller annet vis skulle vise at dette her ble på bekostning av noe vi trenger mer selvfølgelig da vil man være noe kritisk, men jeg tenker å bygge tropp og bygge stall det kjempeviktig nå, og vi har vel også lyttere som har vært inne på det, jeg skal finne
Ja, jeg sitter med en veldig klar her.
Ja, du kan ta den, for jeg regner med at den går på akkurat det jeg tenker, at her handler det om å gjøre seg klar for en sesong som for det første blir ekstremt tett. Altså, vi snakker om trent kamp, helg og midtuke nesten hele høstsesongen. Om ikke hele. Det kan vel hende at det går i ett faktisk med Carabao Cup og Europa-ligan frem til VM-pausen. I tillegg til at man da selvfølgelig har 5 bytter, og det å da ha en større tropp, det sier seg selv at det kjempeviktig. Så fra veldig, veldig mange perspektiver så dette en klassesignering. Og så blir det noe med, man kan selvfølgelig alltid frykte at vi burde brukt pengene annerledes, men den bekymringen velger jeg ikke å offre så mye tid nå.
Nei, da har du en støttespiller i Nils August på Twitter som skriver til oss at han skriver at ser mange ikke skjønner hva Arsenal skal med Rafinha og Vieira. Men jeg ikke enig med 5 bytter. Jeg bredde enda viktigere enn før. Også viktig at spillere har konkurranse om plassene, og det jo nettopp det da. Det virker jo ganske tydelig at Arsenal ute etter et alternativ på høyre siden. Jeg veldig usikker på om Vieira blir ansett som et alternativ til Saka, for på venstre siden har vi jo Smith-Rowe og Martinelli, som åpenbart konkurrerer om en rolle. Så har Vieira, kan Vieira da spille sikkert der også, men på høyre siden så jo PP avskilt, da, og jeg tipper Arteta kommer til å jobbe ganske knallhardt for å overbevise han om at han må gå nå. Han rett og slett ikke hans kopp til, som du sier. Og da er jeg spent på om Vieira, han tiltenkt for hver den, eller er det sannhet i de ryktene da, om Rafinha? Vi har blitt linket, altså Gabriel Jesus også jo en spiller som vel selv har uttalt at han trives best ute på kanten.
Har han sagt det altså?
I følge en, jeg hørte på det der Latte Firm, vi hørte om det sikkert, han...
YouTube-kanalen til han
supporterne briller. FK, gjør det ikke det?
Jo, stemmer det.
Han snakket med en brasiliansk journalist som har snakket med Jesus mange ganger, og han påstår at han selv anser seg selv som best fra en høyre kanterolle. Sånn at jeg tror han blir hentet inn til Arsenal som en spiss for all del, men han vil jo være et alternativ på den høyre siden. Sånn at jeg veldig spent på hva tanken rundt Vieira da, for det han vi snakker om nå. Hva det rent Ødegaard alternativ? Kan han til og med kunne spille i en venstre indre løperrolle, der Saka spiller nå. Så jeg The Athletic skrev at han har man sett som en 8/10'er. Da tenker jeg at en 8/10'er, da kan han jo også spille litt dypere. Men så sier han jo selv at han en som vil spille mellom linjen offensivt, så det veldig vanskelig. Det en sånn type signering som man rett og slett, og det litt sånn deilig da, som jeg snakket om i introen, jeg aner ikke. Jeg aner ikke helt hva som planen med den signeringen der, annet enn at han åpenbart skal være en breddespiller i tillegg til å kunne potensielt være en investerer.
Så han jo et gigatalent da. Altså, han har vel vært bestemann på U21-laget til Portugal i et års tid nå. Han ble vel kåret til mesterskapets beste i et mesterskap i fjor, var det kanskje. Så jeg tenker at man har jo definitivt kjøpt et talent som noe utenom det vanlige. Vitinha var jo også linket mye til en del klubber nå. Fabio Vieira jo et par år yngre. Det høres jo ut som det kanskje en spiller med et enda høyere tak som bare ikke har rukket å ta de skrittene enda. Så det klart, overgangen blir jo kjempestor her. Det ikke noen tvil om det. Han har hatt en ordentlig sesong bare i Portugal. Ikke spilt mye før det. Så det klart at her henter vi jo et ubeskrevet blad til en viss grad, men hvis det etter ryktene sånn at Arteta har en plan om at dette her noe han bare måtte få på plass, da. Så for meg så kan det settes litt i en sånn City-sammenheng, hvor man ønsker å ha allsidige spillere i de offensive posisjonene som kan bekle ulike posisjoner, og ha deler det som en utgangsposisjon, men som kan vandre mye i løpet av en kamp. Da. Jeg tenker det i seg selv kan være en styrke også, hvis man klarer å kombinere den fotballsmartnessen som man gjerne tenker at en del av disse innehar, og gjør de så vanskelige å plukke opp på banen for motstanderne. Da tenker jeg at vi sitter med et enda større trumfkort her. Altså, Saka har jo på en måte vært en åpenbar høyre kant når han har spilt høyre kant. Han vandrer jo selvfølgelig innover og sånt, men det ikke noe tvil om at han der. For meg så ikke sant, en Bernardo, til og med en Sterling faktisk, er jo vandrere som er veldig mye mer overalt da. Jeg tenker at Fabio Vieira kanskje blir sett på som en sånn type, som kan plasseres egentlig litt hvor som helst. Du trenger liksom ikke å si at du skal stå i den åtteren, men han kan godt på et teamsheet stå der i stedet for en annen, men så skaper det en utrolig stor allsidighet og uforutsigbarhet, da. Som jeg tenker at det ville vært rart hvis ikke det var en del av planen til Arteta, når han har vært med Pep i mange år og helt sikkert hentet mye inspirasjon derfra. At man velger å gå for noen av de løsningene der. Så, jeg tenker først og fremst så har vi fått et kjempestort balltalent her, som virker veldig fotballklok, og det høres ut som drømmeleven for Arteta, som jo ønsker akkurat de typene der, og tenker at ikke nødvendigvis vi skal forvente at han setter verden i svinga allerede nå på høsten, men at han kan komme inn og ha Europa-liga. Vi trenger jo der også å ha et slagkraftig nok lag, ikke sant? Så, nei, en spennende signering, altså. Så får vi heller se om vi klarer å innhente noen Portugal-eksperter og eventuelt få noe mer kvalifiserte tilbakemeldinger der. Men,
er det noen som sitter og hører på som ser mye portugisisk fotball, så gjerne beskjed, for det ikke så mange norskspråklige eksperter der også. Så for all del, si bra. Det vises vel, dekkes vel heller ikke på noen TV-kanal her i Norge, så vidt meg bekjent. Det vises vel så vidt i Sverige, tror jeg, på TV4 eller hva det er. Men jeg tror ikke det går på norsk TV. Klart, da blir det åpenbart vanskelig å få med seg noe som helst. Da vil alle som hører på nå sannsynligvis slite med å kunne se en eneste match uten å driver med illegal streaming, og det driver vi jo ikke med, Simon.
Nei, det er jo før. Jeg har gjort det før. Jeg har blitt en lovlig person. Vi får se om Viaplay får pengene mine til høsten. Jeg tipper nok dessverre det. Men det greit, vi har pratet godt om Vieira nå, og nå synes jeg faktisk at vi må over til Rafinha, fordi du har allerede nevnt den, og jeg ser David Ornstein for nøyaktig 9 minutter siden, altså tirsdag kveld, klokken 22.51, men det har vært tweetet at Arsenal har i kveld lagt inn et formelt tilbud til Leeds for Rafinha. Arsenal kontaktet Leeds tidligere og indikerte da at det var en intensjon om å legge inn et bud, og det har nå landet. Faller betydelig under det Leeds verdsetter han som, expected to be rejected out of hand. Det jo et soleklart steg da. Og det tenker jeg interessant, fordi her snakker vi ikke om en som nødvendigvis tiltenkt å gå inn og være en backup, altså en Rafinha som har, vi må vel kunne si, ganske greit herja i Premier League nå i et par sesonger. Det snakkes om en prislapp på 500 millioner kroner, i hvert fall. Hva tenker du om en sånn type inn, da? Det selvfølgelig en tropp som skal bygges og sånt, men her vi på stjernestatus, i en posisjon hvor vi allerede har en stjerne.
Ja, jeg lurer jo på om Arteta har en fetisj for venstreføttere, for han jo venstrefoteren, ikke da?
Veldig.
En klassisk høyreorientert spiller som liker å trekke inn innover i banen, og hadde en lærer på ungdomsskolen som forskjellsbehandlet veldig. Så bodde på gård og skrev med venstre, da fikk de bedre karakterer. Det testet de faktisk, skulle bli bøsta for å bli forskjellsbehandlet. Jeg lurer på om Arteta har en liten fetisj der, jeg vet ikke, for man lurer liksom på hvor mange av den typen skal man ha. Du har Rødegård, du har Saka, du har Vieira nå, Rafinha. Åpenbart så kan flere av de spillere spille i flere posisjoner, og man må jo ha et alternativ til Saka også, hvis PP forsvinner, og hvis han kommer inn, så er det et veldig tydelig tegn på at Vieira ikke skal spille høyrekant. Det klart at en Rafinha vil jo åpenbart heve nivået på troppen vår umiddelbart, altså det en spiller som Barcelona vil ha, som jeg overrasker at ikke flere vil ha. Det en game changer potensielt.
Har vi vært snakket om både Chelsea og Tottenham der, så at ingen andre vil ha han, det er nok ikke riktig, men...
Nei, altså men, bare sånn at ingen flere er mer seriøse da, så at det ikke det er klart, det kan jo skje nå selvfølgelig da, men at Arsenal da potensielt i den situasjonen vi i, utenfor Champions League igjen, skal klare å lokke til oss en Rafinha. Det antar nesten klubben ser på som en mulighet, som kanskje ikke forventet å få, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, Simon, altså, nå ser vi jo Premier League, da, sånn at i motsetning til Vieira, så kan vi jo komme med noen betraktninger rundt Rafinha av... suge på eget bryst, var ikke han felleslæreren vår sa for en del år siden. Det høres jo fryktelig fælt ut, men det noe det vi prøver å gjøre. Er det en spiller, altså hvis du ser uavhengig av hva slags rolle han spiller, da, er det en spiller du mener Arsenal bør bruke si 50 millioner, 60 millioner pund på?
Det jo det store spørsmålet, og i mine øyne så han jo en kjempespiller som det absolutt verdt å hente, og så blir det litt sånn, skal man si at 50 millioner for mye, eller om det blir opp mot 60, det høres jo umiddelbart særdeles grovt ut for en som ikke nødvendigvis kommer inn og spiker en første lagsplass, da. Det må jeg jo si. Men så det liksom at pengene det noe jeg skal bekymre meg for mye for? Egentlig ikke, så lenge de faktisk bruker de pengene de skal på de posisjonene som enda mer prekære også. Så jeg føler at det litt for tidlig å felle den endelige dommen. Det får vi heller komme tilbake til når overgangsvinduet er ved sin slutt. Men spiller Rafinha kan jeg absolutt si at jeg har lyst på. Det jo et eller annet som... Altså, åpenbart, vi kan ikke bruke Saka i 38 Premier League-matcher. Vi så den sesongen her hvor sinnssykt utslitt han var på flere stader av sesongen egentlig. Han så ordentlig sliten ut. Det klart, kan du benke Saka, kjøre på en Rafinha, og så heller sette inn Saka siste 20, og du kan gjøre det motsatte. Du kan starte Saka, du kan sette inn Rafinha mot litt slitne bein, og du kan jo selvfølgelig også bruke han helt sikkert på venstre kantrolle, tipper jeg. Tror ikke det skal være vanskelig å få til det. Så jeg tenker jo, vi liksom tilbake til det samme svaret som ved forrige spiller da. Det noe som hever kvaliteten på stallen betraktelig. Han en kjempespiller. Han har bevist i Premier League over tiden også. I et lag som jo, ja i år så sleit jo, virkelig. Fjor så var det i år etter. Men det noen grunnferdigheter der som kjempespennende. Så kommer i en prime, han vel 25 år, ikke det?
Ja.
Rundt 25, og jeg tenker at da det på en måte der at vi jo bør kunne forvente tosiffra både i mål og assist-protokoll nesten fra første stund. Litt avhengig av hvor mye spilletid han får, selvsagt. Men ja, jeg tror jeg vil påstå at jeg mener at han ja, kall det verdt å hente da under den forutsetningen at man har penger nok igjen til de andre og det, altså vi skal ikke mange år tilbake før vi hentet en høyrekantspiller for helt sinnssykt mye penger som aldri viste seg i nærheten og jeg tror ikke den feilen på en måte begås på nytt her men selvfølgelig da kommer han også med en prislapp som gjør at forventningen større og vanskelig å se hvordan det kan påvirke han da psykologisk og sånt, men utgangspunktet ja, positiv.
Ja, det jo en viss logikk i de signeringene her nå. Nå snakker vi jo på en måte om spillere som vi kanskje føler at vi har gode alternativer fra før i de posisjonene, men vi har jo sett en Arteta som har vært veldig opptatt av å hente spillere som kan ta seg forbi ledd. Det var et kjempeproblem innledningsvis under hans ledelse, når vi så en William som var gift med hesteskoen, og et forsvarsrekord som ikke klarte å spille seg om ledd, hente Ben White, hente Thomas Partey. En Rafinha vil jo i mye større grad enn PP, han har bevist i Premier League i mye større grad enn PP, at han klarer å ta seg forbi sin mann, skape overtal, skape ubalanse. Samme vi eier, altså vi har jo egentlig ikke noen sånne assist-maskin i laget per nå. Ødegård er kanskje litt mer den neste siste passningen. For all del har både blikk og passningsfoten, men kanskje ikke direkte nok, ofte nok til å på en måte være den som slår den der litt uventet stikkeren. Når han slår stikkeren så det sånn at da har du bedt noen om å gjøre det nærmest, så sitter du på TV-en og ser noen om du slår. Smith-Rowe hadde vel bare to assist hele sesongen i fjor. Vieira, det det du sikter til når han snakker om at Vieira har noe vi ikke har fra før, så kan det jo være nettopp den der direktheten, når de tallene han har vist til i Porto, når han da egentlig bare startet kampen stort sett andre halvdel av sesongen, sånn jeg har forstått det. Så ser du igjen på en måte en litt sånn rød tråd da, at Teta han jakter til spillere som gir Arsenal mer penetrasjon, for å bruke et norsk begrep. Penetration veldig mye brukt i England, men jeg synes det kult å oversette. Evnen til å liksom ta seg forbi pressledd litt kjappere da, for jeg føler at en av årsakene at Arsenal veldig sjelden klarte eller nesten aldri klarte å snu kamper eller komme tilbake i kamper, var jo nettopp det at vi manglet kanskje noen spillertyper litt høyere i banen, som kunne ta seg gjennom en dypere blokk. Det bare en teori. Det mange som mener det kun taktisk, men jeg tror kanskje det handler litt om spillertyper også. Så, vi viste jo at vi klarte å løfte spillet vårt høyere i banen, kanskje det har vært litt sånn ensidig fokus på en målscorer og en midtbanespiller vært litt naivt, kanskje trenger vi noen spilletyper som gir oss noe litt annet, kanskje er det veldig så viktig, jeg vet ikke, det er spennende å se hva som landes nå i løpet av vinduet om vi blir litt overrasket kanskje er det noe som flyttes litt på, kanskje blir det noe helt annet enn vi så for oss.
Jeg synes det var en meget god analyse, så jeg har ikke så veldig mye å legge til. Det eneste lille sånne kalde guss jeg har lyst til å, eller ikke lyst, men bare likevel føler at man kan servere inn i den Rafinha-apparaten, jo hva skjer med saken? Hva tenker man at skjer med saken? Jeg jo ikke av den, det jo ikke mange heller som bekymrer seg noe særlig for hva saken kan komme til å finne på, men vi vet at han har to år igjen på kontrakten i sommer. Ideelt sett så forlenger han nå. Og jeg tenker jo at han, hans drømmeklubb å være i hvert fall i en 5-6 år til fremover, før man kanskje kan tenke at man har lyst på noen nye impulser og sånt, hvem vet, det jo å være i Arsenal. Og for at det skal skje, så trenger Arsenal å være så god som mulig. Og Rafinha bidrar til at Arsenal heves enda noen prosent i gjennomsnittlig kvalitet. Da. Så jeg tenker jo at i utgangspunktet er ikke dette noe man skal bekymre seg for, men er det likevel noe som får deg til å stoppe og tenke opp, hva er det noe som kan skje med saken? Er dette en slags sånn, et sikkerhetsnett i tilfelle man ser at man står og stamper litt i kontraktsforhandlingene med agenten til saken?
Det er jo...
Bare si nei, så går vi videre.
Ja, altså, jeg har lyst til å si nei. Jeg har det. Jeg tenker jo at, at det som du var inne på litt tidligere, at Arteta ønsker litt mer flytende angrep, at den kan bevege seg litt på tvers av hverandre, og kanskje starte litt ulike posisjoner, uten at det nødvendigvis trenger å ta bort sting og bondusen i angrepet. At Arsenal på noen som helst slags tids, måte nå planlegger for en fremtid uten Saka, det klarer jeg ikke å se.
Nei, jeg er enig. Jeg tenkte bare det var greit å ha nevnt det. Selv om det sikkert noen som tenker at det var veldig unødvendig å ødelegge.
Nei, men det er mange som tenker det. Mange som tenker det nå. Klart det.
Nei, men greit.
Vi får det er bare to år i den kontrakten, ikke sant?
Så. Ja, da, det er bare å høre på Raoul Sané der. Det er ikke mye vi skal lytte til han på, men akkurat det er jo helt sant. To år er liksom... Det gyllene øyeblikket du må finne ut av ting på, egentlig. Da tenker jeg at Rafinha er godt dekt, i alle fall for nå. Så har vi sikkert skjedd frem og tilbake en del ting, frem til neste gang vi prater om den. Neste må jo kanskje bli en brasse til. Nå er det jo sånn at vi snart kan begynne å omdøpe Arsenal til Brassenal. Er det ikke det? Og særlig hvis Gabriel Jesus også skulle komme inn portene. Den er det jo enda mer egentlig som tyder på at vil skje. De linkene der har vært der i lang tid nå. Litt frem og tilbake. Men siden jeg har begynt med sånn der live-oppdatering tydeligvis, da, så kan jeg ta med den her fra Fabrizio Romano som kom ut nå for cirka 10 minutter siden. Han skriver da at Arsenal jobber på det, og forhandlingen er veldig avanserte, eller advanced. Arsenal må nå være, eller må nå handle raskt da, på de avgjørende detaljene som involverer spiller- og agentgreier for å få avtalen over linja. Tottenham og PSG venter visst nok for å se hva som vil skje med denne historien. Jeg føler meg ganske trygg på at Jesus kommer. Jeg sånn per nå 8 av 10 faktisk trygg på at han i Arsenal til sesongstart. Hva tenker du?
Ja, altså når vi snakker om Jesus og tro, så går det gjerne hånd i hånd, men jeg har ikke en like sterk følelse som deg. Jeg tror det skjer, men jeg føler jo at det her er en sånn deal som fort kan bli hijacket av noen andre. Nå så jeg Lukaku vel var bortimot bekreftet, hvis han ikke var bekreftet til vinter.
Godt poeng.
Chelsea, dem, nå ser jo det både Bruce Buck og hun der Marina
Granovska, ja.
Forsvinner, som da på en måte har vært primus motorene for, kanskje med Abramovich i ryggen når det gjelder den businessmodellen de har hatt. Da. Men Chelsea, ja. Dem er jo som en gribb. Måke som står og venter på fiskeslam når de står og sløyer en fisk. De gjør aldri jobben selv. Det er jo en jævla jøkeklubb som bare går rundt og plukker opp rester etter andre. Rester er kanskje feil begrep, men de er en sånn klubb som lar andre gjøre grunnarbeid, og så bare følger med på det, så striper de inn. Jeg er redd for at Chelsea kan komme inn her. Jeg er ikke så redd for Tottenham, for jeg tror ikke Gabriel Jesus er interessert til å gå dit og skulle konkurrere med Son og Kane og så videre. Men Chelsea, der er det muligens en spissrolle ledig. Så den er jeg redd for. Men det er klart, Arteta-effekten her, det må jobbe sammen. Han skal til VM i Qatar, og vil nok ikke ta sjansen på å gå til en klubb hvor det er en usikkerhet om spilletid. Du vet at for de brasilianerne så er jo landslaget utrolig mye viktigere enn klubblaget.
Om det ikke er en usikkerhet rundt spilletid akkurat nå. Jeg vil jo tenke at hvis han skulle ha gått til Chelsea, da, som da egentlig står uten en klar førstespiss, så ville han fått den spilletiden. Men jeg tenker jo, og sånn sett vært ganske safe med tanke på VM, men hva som skjer på litt lengre sikt i Chelsea, det nok betydelig mer usikkerhet rundt. Da. Både klubben som sådan rundt økonomisk, så det litt vanskelig å si akkurat, det jo en stabilitet her nå, men allikevel vanskelig å si hvordan klima vil se ut der. En Thomas Tuchel som mange andre Chelsea-mennesker sannsynligvis der på relativt kort tid. Da. Jeg tenker Arteta-pullen som du nevner, den står nok ganske sterkt her, altså, det tror jeg.
Du hadde pull, altså, det var enkel L, var det ikke?
Nei, prøvde dobbelt L.
Det hørtes ikke helt sånn ut, men jeg satser på at Arteta har en pull, og ikke det andre. Nei, det blir spennende å se. Jeg hørte jo den der Latte-Firm-episoden i dag, og, med Andreas Tjanske journalisten. Og det var en liten sånn... Jeg har jo sett mye Gabriel Jesus, men det han sa da om at han trives kanskje enda bedre ute på en kantroll, da begynner jeg å tenke litt sånn, kanskje Rafinha et alternativ til Gabriel Jesus? Det sånn at man skal... det en annen spiss der ute som vi sikrer på? Gabriel Jesus var heller ansett som en mer anvendelig type. Jeg litt spent på det, men jeg er klart, alt tyder jo på at... at han er den man går for, da. Så selv om jeg litt usikker på, det har jeg vært hele veien, sånn, har han på en måte den profilen vi trenger på topp, så har jeg på en måte latt meg oppvise litt grann, av en del analyser, litt tall vi har sett, og så den der voldsomme forsvarsjobben han gjør fra fronten. Tenker, det å vinne en ball høyt, skape ubalanse gjennom det er jævlig viktig. Det har vi vært for dårlig på. Lacazette, han klarte et kvarter, og så var han ferdig. Aubameyang var aldri en sånn spiller. Og Pepe, som nå spilte i en offensiv rolle for Arsenal, som en spiller som Arteta fikk servert. Da. Vi har jo ikke hatt de typene offensiv spillere. Arteta har jo hentet en offensiv spiller egentlig i Ødegaard, og han jo en voldsom presser. Beste presspilleren vi har kanskje er Martin Ødegaard, min øyne er i hvert fall offensiv, og det jo gjerne der man presser mest også. Så jeg føler at Gabriel Jesus signeringen potensielt kombinert med det at han hentet Ødegaard, det sier kanskje litt om hva Teta prøver å bygge lenger frem i banen, og om Gabriel Jesus er den som kommer til å score 20 ligamål for oss, det vet jeg ikke. Det er der jeg er usikker. Men sånn, rent sånn funksjonelt mekanisk, så er jeg ganske sikker på at Jesus er en veldig god spiller i klubben. Men det å score mål er viktig, da. Så jeg vet ikke hva du tenker om det, Simon. Han underpresterer i forhold til XG.
Ganske betydelig, jeg husker ikke akkurat, men jeg tror vi snakket om en sånn typ 4-5 mål under XG-en sin. Jeg vet ikke om det gjør sjelene for alle sesongene, eller om det var kun den siste.
Ja, det var nok kanskje mer betydelig den sesongen her, men det en trend da. Det har vært sånn gjennom tre sesonger, da, kan du si.
Alt tyder på at han en smart angrepsspiller som ved siden av gjør mye av disse... pressbiten også beveger seg smart, men hvor god avslutter er han da? Altså, han slår meg kanskje ikke som en klinisk en, som potensielt da trenger en del sjanser for å omsette i nok skåringer da. Så det klart at han sånn, kanskje i det alderskiktet nå, hvor du kan begynne å tenke at han ferdig utviklet, men han har tross alt ikke fått altså, jeg har ikke oversikt nå over hvor mange kamper han har fått sammenhengende over periode. Men jeg sitter med et inntrykk at det ikke har vært så ofte og så mange kamper av gangen. Det har blitt litt her og der, og det klart hvis han kommer inn et lag og blir en del av en flyt, da, og på en måte, tar det steget, så kan han bevise noe for seg selv der, og at han en mer... målfarlig spiss enn det han kanskje har gjort seg bekjent av nå de siste årene. Da. Så en kjempespennende spiller, og man litt der at han har jobbet med Arteta jobber med han, kjenner han åpenbart godt, og jeg tenker det är det nästan då så enkelt som att vill Arteta ha han och går han föran så så har jag tro på att det blir väldigt bra. Kan man självklart ta den där praten om höjd lite igen då att han inte nödvändigtvis ger den presensen som man kanske trenger i en del kamper I alla fall. Och att man inte nödvändigtvis får den det hodemålet och sikte på inne där då. Så är det bara att slå lav inlägg och spela på andra måter självklart, men det är det med att ha en lite sån alternativ desperat plan som man kan dunke på de sista 10 minuterna visst det trängs då. Så ja, jag syns det är en spännande igen. Nu får vi se då, om det visar sig att bli något av. Jag syns du har någon poänger här när du inte nödvändigtvis ser att det är helt gitt då.
Nej, alltså vi satt ju här för 2 år sedan och vi var nybakt podcastföräldrar hoppas jag. När vi hade skapat barnet som är Arsenal Station Pod. Så snackade vi om att Kosema var 80% säker på att bli Arsenal-spelare för att nu var det så många killar som mente och så vidare. Jag har varit vi snackade lite om det inledningsvis att genom de kilderna jag hade för så fick jag serverat info parallellt med det som blev väldigt I media och någon gånger så sånn som David Ornstein och till dels Romano och de mest kallade politiker de får mycket info från klubben inte sant så det är det klubben önskar att ska komma ut I media speciellt Ornstein har varit speciellt när han var I BBC så var det våldsamt då var han ju nästan en talare för klubben så hvis Arsenal har en agenda alltså hvis den prøver å på en måte distrahere uppmärksamheten över på någon andra så kan den bruka slike sagar som klart. Som hvor Arsenal selv har brukt så men det är klart det är en saga som varit så pass länge nu att jag vill nog inte mer än 50% chans för att det sker
men 8 av 10 alltså 80% chans där är vi inte I din mening det är som vanligt Nej, men det høres fornuftig ut, ja, altså. Og så blir jo vi, altså, åpenbart når selv de beste journalistene som tettest på klubben ikke har nubbsjans på å følge på en overgang som faktisk blir noe av, da. Så kan ikke vi sitte her og late som at vi vet en damn shit. Vi har ikke peiling, rett og slett. Og det jo det som litt gøy nå, at jeg sitter nesten og venter på at vi blir overrasket en gang til, da. Og det synes jeg en spennende tanke. Hvem det man potensielt sett kan bara se att det dyker upp från intet igen då.
Ja men Rafinha är ju nästan lite där klart nu blir det en saga efter vart då. Ja. Men och kanske han har blivit nämnt men med tanke på att vi har Saka att vi har PP fortsatt att Vieira kommer in som då är en potentiell spelare I sån position så jag vill inte ha satt så mycket som det rött öre på att att vi ska hämta Rafinha liksom. Där ser du hur lite vi vet då. Det är det som är jävligt kul. När jag hör Rafinha så tänker jag varför går man inte för Gnabry då? Inte sant sånn at, som är sån uppenbar ett år igen på kontraktet. Han är bara ett år äldre faktiskt än Rafinha. Halvannat nästan men still. Jag tänkte liksom
och där får du kanske lite av den lite mer anirollen som du kan tänka att kunde varit fint att täcka upp ibland då. Nej, jag är helt enig. Spennende og hvorfor det der bare ble helt borte også men kanskje det nettopp det da det var der og så ble det borte så kommer det plutselig tilbake så plutselig I morgen så sitter vi og ser tilbake på den podden her som utdatert
det gjør vi nok uansett
det skal fort gjøres det vi har vel kanskje en spiller til vi skal ta oss tid til å rekke innom før vi runder det Og da tenker jeg jo selvfølgelig på Lisandro Martinez fra Ajax. Hvis vi følte oss ferdige med disse andre, det greit?
Ja. Det på.
Den også dukket jo litt opp sånn plutselig her. Jeg husker ikke hvem som var ute og meldte det, men frem til nå så det vel flere av de velkjente som har vært ute og skrevet at man har en interesse der I hvert fall. At det har vært snakk om ett bud på 25 miljoner pund eller sånt euro.
Jag tror väl till och med David Ornstein har meldt om ett 30 miljoner euro bud här
som blev avvist.
Ja. Så då vill man ju tro att det är ju info han sannolikt då har fått fra klubben då. Så då kan man ju spekulera I vad tanken bak det är, men gir jo veldig mening, da. I motsetning til Rafinha og til dels Vieira også, så føler jeg at Lisandro Martinez, basert på det Lille har sett og det, det jeg har lest, det en spiller som har vært gitt kjempe mye mening, for at han kan bekle i hvert fall, jeg mener i hvert fall to roller, kanskje tre, som vi virkelig trenger spillere.
Ja. Ja, helt åpenbart, og det vel i stopperollen han har vært og sett typisk for Ajax. Så han relativt liten av størrelse, som gjør at det lett å se for seg at han også kan gjøre den venstrebekkjobben vel så godt. Det å hente en som kan bekle begge de to jo helt gull. Og i en del kampbilder i Premier League så vil nok han uten tvil kunne gi oss den ekstra penetrasjonen som du snakket om bakfra. Hørte det i hvert fall ikke bra ut. Men det klart det en venstrebeinstopper som Gabriel fortsatt har noen steg å ta da, i passningsspill og langpassningsspillet. Så ser jo Martinez ut til å være helt rå når det kommer til både lange og korte passninger. Så jeg tenker at fra den posisjonen så vil man jo få en ny dimensjon, og sannsynligvis også som en backup på en defensiv midtbane hvis uheldet skulle være ute og vi skulle mangle en Thomas Partey. Det kan jo hende, det kan skje.
Du får være backup for både Kieran Tierney og Thomas Partey, ja. Da får du spille mye.
Ja, ikke sant? Men det klart, det blir jo en per nå hvis vi ser at Saliba blir en femte stopper. Nå skal vi jo ikke forskuttere noe og si at dette skjer, men ser du da for deg at en av Holding eller Saliba på vei ut. Det jo nærliggende å tenke Holding med tanke på at han har en del mangler i spillet sitt, men så har han jo vist igjen at han en perfekt innbytter i en del matchbilder. Hvordan ser du for deg den midtbanen, eller midtstopper-konstellasjonen totalt sett da?
Nei, det en spennende tanke, fordi det var en litt skremmende tanke kanskje også. Vi ønsker jo veldig sterkt at Saliba skal komme inn nå og endelig servere det vi har ventet på i to år. Hvis ikke tre år også.
Tre sesonger.
Det ganske sykt. Men jeg føler at det en viss risiko for at det han som forsvinner. Da. Jeg tenker Holding hvis han jeg vet ikke. Det lite snakking, det lite historier. Det virker som fyren veldig veldig fornøyd med å ha en sånn rolle. Og da tenker jeg at det en kjempespiller å ha i stallen. Han vil ikke kreve noe voldsomt med lønn eller noe som helst. Så jeg mer redd for at det en Saliba som fort kan forsvinne ut, da. Men samtidig så jo Lisandro Martinez en venstrebeint en venstre bekk slash venstre stopper, mens Saliba en høyre stopper, så de to bør jo i utgangspunktet ikke ha en relasjon sånn sett. Jeg tenker at det handler om at Arteta ser lite samme her som med Tomiyasu, at det her en spiller som kan spille både stopper og bekk. Og om han et alternativ på midten eventuelt, det aner jeg ikke, men for meg så jeg tror ikke det så veldig relatert til stopperkonstellasjonen sånn generelt.
Nei. Altså det vi i hvert fall kan si da, ut fra de profilene vi nå ser ut til å være ute etter, det jo at man går for ekstremt gode ballspillere i de aller fleste tilfeller da. Altså den tekniske kvaliteten i troppen har jo altså etter at den har vært på et skyhøyt nivå i flere Wenger-årganger, altså den siste vi på en måte kan huske tilbake til var jo når vi hadde Rosicky, Cazorla, Wilshere, Ramsey, Giroud på topp der, ikke sant? At det var mye gode ballspillere da, som fikk det til å se ekstremt flott ut ved mange tilfeller. Så har det vært mangelvare over en periode nå. Altså, det har ikke vært nok av de dyktige ballspillerne. Og det klart det å pøse inn flere av de i ulike plasser på laget, det vanskelig å se for seg at det kan bli helt feil, da. Uansett nesten. Måten man ønsker å kontrollere kampet på er avhengig av at spillerne gode nok med ball, helt åpenbart. Så jeg tenker igjen at det er noe som gir mening på mange måter. Og som en Rafinha, som en Vieira, så vil også en Martinez være en som bare hever nivået på troppen betraktelig og gjør at vi ikke sårbare i like stor grad om UL skulle være ute. Da. Så nei, det er mye spennende. Altså.
Så vi ser da om vi får konkurranse fra Manchester United, for at jeg ser at nå har de jo Virker som har en kjempegod plan igjen, og ansatt Ten Hag, og bare bedt om, vet om noen spillere, eller som kan spille på Manchester United. For det virker som det jo kun tidligere Ajax-spillere, eller Ajax-spillere, og Ajax-spillere. Det ganske gøy, faktisk. Han, nå det De Jong, åpenbart, det samtaler der, mellom Barcelona og Manchester United. Mm. Anthony, den brasilianske kantspilleren, jo virker faktisk på vei inn.
Mm.
Og så det snakk om Martinez, det snakk om Timber. Voldsomt godstopper, Lilla Setta. Det en spiller jeg elsker å se, dessverre har vi mange høyrestoppere. Og så går den liksom, og så det snakk om at Christian Eriksen da, men han har også spilt Ajax.
Ja, og han vil heller bli England for den å gå til United.
Ja, så det en digresjon i den podden her, men jeg synes det gøy å se et Manchester United som skal starte på nytt igjen, og så bare gir dem all makt til en mann.
Yes. Og det kan jo vise seg å være det beste de gjør i den situasjonen de i. Altså, litt grann a la Arsenal, da. La oss være ærlige på at vi også har satt mye lite til Arteta her de siste par årene. Så, men det klart, også åpenbart bruke kun de spillerne omtrent en trener kjenner til, det vittner jo om at det null og niks peiling omtrent i det øvrige skiktet i de kontorene på Old Trafford. Da. Men det en digresjon, som du sier. Vi får håpe at vi kan le av de også når sesongen starter.
Det nesten litt avhengig av, faktisk, hvis vi skal nå målene våre. Så det her bare å nyte, folkens.
Skal vi si at det får holde, eller? Det noen spørsmål? Det noen ting du ønsker at vi tar helt på tampen her?
Jeg tenker vi sier nei, Simon. Det helt sikkert gode spørsmål som vi ikke har tatt med, men vi har fått mange, og jeg må jo bare si tusen hjertelig takk for at folk viser engasjement, og nå har det vært en liten tørkeperiode fra vår side. Det har vært lite penetrasjon fra Arsenal Station siste tida. Sånn at ørepenetrasjon vel riktig begrepet. Sånn at folk på med en gang, og stille spørsmål når vi kommer tilbake med en episode, det jo, setter vi veldig pris på. Og til de som ikke har fått spørsmålet sitt på lufta, det jævlig gode sjanser for å få spørsmålet sitt på lufta fortsatt. Så det bare å fortsette å sende inn reaksjoner, spørsmål i forkant av episoder, så det gode sjanser for at det blir tatt med. Og så det bare å takke dypt og inderlig for at folk lytter. Vi ser på lyttertallet at så ikke avsløre reelle tallene, men at folk henger med. Og det setter vi veldig stor pris på. Så vi skal prøve å holde hjernen varmt i løpet av sommeren. Vi kommer ikke til å ha ukentlig kanskje, men at det kommer noe her og der, det kan vi love.
Jeg tenker det den lista vi skal legge oss på. Det kommer litt her og der. Jeg tror ikke vi skal låse oss fast til noen faste dager. Vi ønsker jo gjerne å være en litt sånn fast mandagsmorning-podd som folk kan ta med seg på commuten inntil jobb og sånt, men nå som det sommer og litt mindre som skjer og litt mer som skjer kanskje for vår del på ulike fronter, så får vi nesten bare se at vi dukker opp når lytterne minst venter det. Så skal vi selvfølgelig legge ut en liten spørsmåls post i forkant, og så det bare å, som du sier, legge inn det man måtte ha på hjertet der.
Mm.
Yes, nei, men da runder vi av. Takk for praten, det var veldig godt å se deg igjen. Vi har jo pratet litt sammen de siste ukene, men se deg, det får jeg liksom først og fremst gjort her når vi podder, så det var hyggelig, Magnus. Godt gjensyn. Tusen takk til deg som lytter. Som sagt, det setter vi veldig stor pris på. Så sier vi bare på gjenhør om ikke alt for lenge. Ha det bra.
Ha det. Hei.
This train terminates here.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.